Өзін әлеуметшіл рэпер экстремал әнші деп атайтын эстрада әншісі Тәкежан тамыздың 26-сында Алматының мейрамханалардың бірінде концерт өткізбекші еді. Одан түскен қаржыны мұнайшыларды қолдау қорына аудармақ болатын. Дегенмен концерт өтпей қалды. Концерт өтуі тиіс Жұлдыз мейрамханасының директоры Сәуле Сүлейменованың сөзінше оған әншінің денсаулығы себеп болған екен.
Накануне он позвонил, сказал, что он болен и не может выступить. У нас такие моменты, в принципе, бывали.
Алайда азаттыққа арнайы сұхбат берген әншінің өзі өзін ауырып қалдым дегізіп, концертті өткізбеуіне мейрамхана әкімшілігі мәжбүрлегендігін айтады.
26 числа должно было быть выступление Бари Чукотка, и перед самым выступлением у меня были сложные переговоры с администрацией, после которого мой концерт отменился.
Концерт қоярдың алдында мейрамхана әкімшілігімен күрделі келіссөздер болды. Осыдан соң концерт болмайтын болды. Бір күн бұрын концерттен түскен ақшаны Батыс Қазақстандағы мұнайшылардың қорына жіберетінімді мәлімдеген едім. Менің ойымша концерттің өтпей қалуына осы әсер еткен. Меніңше ең әуелі концерт өткізіп, содан кейін қаражатты бөлуім керек еді. Бірақ бәрібір өзімнің жеке қаржымнан міндетті түрде ақша аударатын боламын.
Я все равно даже из своих личных средств все равно, короче, какую-то часть я закину.
Дид Тәкежан. Ол денсаулығына байланысты концерттің өтпейтіні жөнінде мейрамхана басшылығымен келіскен ресми түсініктемеге ойланбастан келісе салғанына өкінеді. Айта кетсек, тамыздың 25 күні жергілікті Время газетінде Маңғыстаудағы мұнайшыларды қолдаған британ әншісі Стингті үлгіге ала отырып, рэпер әнші Тәкежан Өтеғалиев Алматыда концерт өткізетінін мәлімдеген еді. Батыстағы мұнайшылардың қиын жағдайда қалғанын айтқан әнші Азаттыққа берген сұхбатта концерт арқылы қоғам назарын елдегі ең кедей аймақ тұрғындарының мәселесіне аудартқысы келгендігін айтқан еді.
Информацию я брал с интернета. И я все время в этих передачах видел, что там как бы действительно идут какие-то гонения.
Ондағы ереуілді басу үшін билік қуғындап, қамауға алу, тағы басқа қатаң шаралардың жүргізіп жатқанын интернет арқылы білдім. Егер бұлардың барлығы ашық айтылып, мәселенің бар екені көрсетілген кезде хабарға да сенуге болатын еді. Бірақ іс жүзінде басқаша болып жатыр. Үнсіздік. Егер ресми бұқаралық ақпарат құралдарды қарасақ, олар туралы мүлдем жақ ашпайды. Бұл күдік тудырады.
Тишина вообще в официальных каких-то, если посмотреть, вот СМИ, там телевидение, вообще ни одного ролика, вообще ничего нету. И вот это вызывает подозрение.
Дид Тәкежан Өтеғалиев, оның сөзінше, билік әргез елдегі қақтығыстар мен наразылықтарды үшінші күшке ұсырып қояды. Сөйтіп отырып, өздері де үнсіз отырады, ешқандай қадам жасамайды дегенді айтады.
Можно поверить тому, что для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Западном Казахстане, были использованы какие-то третьи силы.
Егер үшінші күштердің әсері болды дегілеріңіз келсе, неліктен көрсетпейсіздер? Көрсетіңіздер, пікірлеріңізді айтыңыздар. Солай да солай үшінші күштердің әсері болып деп, ашық диалогқа келіңіздер. Халыққа соны айтыңыздар. Егер мен мұны көрсем, шынымен де диалог жүріп жатыр, мәселелер шешіліп жатыр деп ойлар едім. Мыйыма үшінші күштердің әсері болып дегенде ой келер ме еді? Бірақ ондай ой жоқ. Ештеңе айтылмайды. Міне осы күмән ұялатады. Ол жақта бәрі бір жақты шешіліп жатқан сияқты. Ол жақта бәрі бір жақты қарастырылып жатқан сияқты. Мәселені өршітпеуге, көрсетпеуге, жабулы қазанды жабулы күйде қалдыруға тырысып жатқан сияқты. Қанша адамның зардап шегетіні, қанша адамның жұмыстан шығарылатыны маңызды емес. Ең бастысы бәрін өшіріп жария қылмау. Менің пікірімше, қазіргі уақытта төменгі жалақы мен табыстың дұрыс бөлінбеуінен қарапайым мұнайшылар зардап шегіп отыр.
В данный момент я все-таки думаю, что больше сейчас терпят страдания от низких заработных плат и несправедливого распределения доходов все-таки простые люди, вот нефтяники.
Дид әнші, оның сөзінше концерттің басты мақсаты мұнайшылардың ереуіліне назар аударту болатын. Осы тұрғыдан алғанда концерт өтпей қалғандығына қарамастан діттеген мақсат орындалды, дейді Тәкежан. Өйткені қазір өзінің неге концерт өткізбейтіндігі жайлы сұрап, мұнайшылар туралы хабардар болып жатқандар аз емес көрінеді. 37 жастағы рэп әншісі Тәкежан аса танымал емес, дегенмен осы бағытты ұнататындар арасында ол кеңінен танымал әрі беделді әншілердің бірі. Ол осыдан 10 жыл бұрын Абайдың «Айттым сәлем қалымқа» сәнімен ресей шоу-бизнесіне кірмек болған. Алайда ол жақта да, Қазақстанда да жол болмаған Тәкежан қазір мейрамханаларда жеке концертін беріп келеді. Өнер адамы ешкімге тәуелді болмауы тиіс деген Тәкежан өз ұстанымы мен көзқарасын жеткізуде биліктің айтқанынан шыға алмай жүрген әріптестеріне қарап қынжылатындығын да жасырмайды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.